20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 26. novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Jovana Zlatoustog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je sinoć u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu predavanje na temu Čovjek je po njegošu tvarca što zemlja vara, u spomen 200. godišnjice rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica. Izložba posvećena 200. godišnjici rođenja svetog vladike Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, čiji su autori Dragomir Acović, arhitekta i istoričar i umjetnosti, Gordana Gordić, Viktorija Kamilić i Biljana Crvenković, otvorena je večeras u 20 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu. U okviru svečanog otvaranja izložbe besjediće njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dok će izložbu otvoriti akademik Matija Bećković uz spojanje hora Kralj Petar I. Njegovo prosveštenstvo, vladika Lipljanski, gospodin Jovan je juče na dan svetog Jovana Milostivog služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom Božijem ugodniku na beogradskom groblju Lešće. U spomen više od 100 sveštenika sa juga Srbije koje su ubili Bugari u Prvom svjetskom ratu, njegovo prosveštenstvo vladika Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju i parastos na praznik svetog Jovana Milostivog u ponedjeljak 25. novembra. I ove godine njegovo prosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej posjetio je svoje parhijote na Novom Zelandu. Centralni događaj pastirske posjete patrijarha Vartolomeja Austriji bio je jubilej 50 godina grčke mitropolije u Austriji. Svečana sveta arhijerejska liturgija povodom značajnog jubileja služena je u hramu Hristovog Vaskrsenja u centru Beča.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je sinoć u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu predavanje na temu Čovjek je po njegošu tvarca što zemlja vara, u spomen 200. godišnjice rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica. Predavanje je organizovao fond Slobodan Jovanović iz Beograda u čast 200. godišnjice od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica.
A sve zrake, iste svjetlosne koje proživaju sva bića i sveukupno biće, iste svjetlosne svih svjetova, sažišu se na opštu žerku u velikom ekranu sveslavlja Božijega. Sve svjetlije jeste upravo mjesto gdje se prinosi ta žrtva, opšta žrtva Bogu. Pa onda oni koji tvrde da Njegoš nije volio, nije služio liturgiju, očevidno da nijesu mi privirili u njegovo njegovo viđenje, njegovo dubinsko viđenje svesvetlja, tajne Boga, tajne ljudske prirode i ljudskoga zvanja pred Bogom. Ispravno je dopušteno, kaže Petar II, u gorama vjekovati, ali dušama u prašini nije duša jeste ispisa u smrtnu prašinu, ruča tamo oduzeta, ali ona nije za zemlju, ona nije da tu ostane, nego ona ima svoj izvor, ima svoj uvid i ona se vraća onom izvoru za koga je ta iskra iskočila. Opširno je po njemu hranilište velikoljetija Božijega. Njegoš kao pjesnik Hristov biće najsrobnije u Otcu slovu Božijem, koje je začalo mirove u prostore. Doživljava zrake sunčane i svijeh cvjetljiva kao strune svoje lire, a žubor listića i raspucanje cvjetova, kuku mora i vjetrova kao glas svoje muze. Rijetko je Bog, koliko je meni poznato, doživio tako dubinski te ritmove božanske korenine i te harmonije unutarnje i to uzajamno proživljenje između čovjeka kao primalca kroz svoju istu božanske istine i svjetova koji su obasljani i prožeti upravo tom svjetlošću i do te mjere da svaki sunčani zrak, svaki žubor listića, raspustanje cvjetova, kuka mora i vjetrova, sve je to, dakle, ono njega prožima što ga nadahnjuje i čime on u stvari otkriva tajnu suda prisutnoga tvorca svesvjetlja. Doživješi, vidješ slovo Božje kako začinje svjetove u prostore. Peta drugi lopčanski trenovidec je nazreo klicu sjeme Vaskrsa u studenom pravomu da bi propratio njegov rast, njegovo uzrastanje kroz njegovo oblačenje u čelovječestvo. Dakle, sve ono što je nastalo, što je nastajalo od iskonja, nije nastajalo slučajno, sve je ono svrsishodno i sve ono od iskonja do kraja vodi tome što on naziva oblačenje u čelovječestvo vječnog slova Božijega, kao ne samo kao tvorca i kao vječnog slova Božijega, nego i kao spasitelja od mraka i od tame i uzvođenje svega kroz njegovo obavloćenje, njegovo oprisutnjenje u celokupnoj tvorevini, uzvođenje do tajne njegovog vaskrsenja. Zato je slučajno da Petar II. Petrović Njegoš, cetinski pustinjak, završava svoju luču mikrokozma, najznačajnije svoje djelo i najdublje i najsloženije onim riječima, one pjesme o Hristovom vaskrsenju, a kada se dublje sagledava sama luča, sve ono što je on napisao od početka do kraja, u stvari je priprema na metafizičkom planu bića i na planu božanskog komisla, priprema za Hristovo vaskrsenje.
Delegacija bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i Radio Svetigore, koju su činili profesor Dragan Radoman, urednik katehetskog programa Radio Svetigore, teolog Aleksandar Vujović i gospodin Aleksa Kankaraš iz Nikšića, prisustvovali su predavanju visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koje je održao sinoć u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, a delegacija bogoslovije i Radio Svetigore učestvovaće u proslavi Svetog Jovana Zlatoustog danas u Kragujevcu povodom slave Kragujevačke bogoslovije i crkvene radiostanice Eparhije Šumadijske Radija Zlatousti. Izložba posvećena 200. godišnjici rođenja svetog vladike Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, čiji su autori Dragomir Acović, arhitekta i istoričar i umjetnosti, Gordana Gordić, Viktorija Kamilić i Biljana Crvenković, otvorena je večeras u 20 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu. U okviru svečanog otvaranja izložbe besjediće njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dok će izložbu otvoriti akademik Matija Bećković uz spojanje hora Kralj Petar I. Izložba prati gradnju i sudbinu prve kapele, za koju je kamen temeljac postavio sam Njegoš, njeno rušenje, zatim druge, koja je djelo slavnog ruskog arhitekte Nikolaja Krasnova, kao i njeno rušenje i izgradnju mauzoleja hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. U svečanim prostorijama Etnografskog muzeja, tokom svih 13 dana trajanja izložbe u večernjim časovima, bit će realizovan prateći program koji će se sastojati od besjeda i predavanja posvećenih Njegoševoj ličnosti i dijelu, kao i od umjetničkih dijela inspirisanih duhom jednog od najvećih vladara, pjesnika i filozofa srpskog naroda. U pratećem programu učestvovaće njegovo prosveštenstvo vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, autori izložbe Gordana Gordić i Dragomir Acović, akademik Miro Vuksanović, Dimitrije Golemović, Aleksandra Vraneš, Milo Lompar, Nikola Kusovac, Predrag Dragović, Dragan Lakićević, Rajko Petrov Nogo, Nikola Šindik, Vico Dardić, Ana Milovanović i drugi. Izložba će biti otvorena do 9. decembra ove godine. Njegovo prosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan je juče na dan svetog Jovana Milostivog služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom Božijem ugodniku na beogradskom groblju Lešće. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima sabranim na svetom bogosluženju, preosvećeni vladika Jovan je kazao:
danas o prazniku svetoga Jovana Milostivoga, velikoga patrijarha pravoslavnoga, evo čuli smo priču evanđelsku, čuli smo i ono što je sveti apostol Pavle pisao crkvi, a kažu, eto kaže, u vreme ono stade Isus na mjestu ravnom i mnogo učenika njegovih iz mnoštva naroda iz cele Judeje i Jerusalima, iz Primorja Tirskog i Sidonskog, iz Jerusalima u kome će Gospod, evo, rekavši, blaženi, milostivi, jer je njihovo carstvo nebesno, u kome će Gospod sam da postrada i da vaskrsne i da se vaznese u posljednje, da se vaznese u 40. dan i da pošilje svoga svetoga duha na apostole. I pošavši na svoje stradanje, on je useo na magare i ušavši na kapiju Jerusalima koja se nalazila prema istoku, prema Maslinskoj gori, na kome se nalazilo imanje njegovo i njegovih roditelja, pa se zato on povukao tu da se moli u noć Pashe, u četvrtak, kada će prelomiti hleb, ustanoviti ovu trpezu za kojom mi danas sedimo, istu onu trpezu sa kojom je on sedeo sa apostolima i sa kojoj razdajemo isti hleb, isto vino, isto krv, isto tijelo, isto krv gospodnju. Ušao je, znači, tu da bi sutradan na Veliki petak vaskrsao, bio stradao na krstu i u prvi dan nedjelje po starom računanju vremena vaskrsao, uzašao na nebesa. Ta kapija potom je vekovima, kada je Jerusalim postao hrišćanski grad, posle svih rimskih paljenja, rušenja, nakon toga što je prestonica Palestine premeštena u Kesariju Palestinsku, kao što je Jerusalim preimenovan u Eliju Kapitolinu, pa mu se vratilo ime. Nakon svega toga, kada je car Konstantin Jerusalim učinio hrišćanskim gradom, tada je ustanovljen običaj da patrijarh Jerusalimski svake godine, episkop Jerusalimski svake godine na cveti, na praznik ulaska Hristovoga u Jerusalim, sam useda na magare i ulazi na tu kapiju do koji je Gospod naš ušao u dane, u dan koji danas obeležavamo kao cveti, kao dan ulaska njegovog u Jerusalim.
Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan besediće večeras na temu Kosovo i Jasenovac na tribini u sali opštine Voždovac. Predavanje je počelo u 19 časova, a tribinu organizuje Hram Svetog Trifuna. U spomen više od 100 sveštenika sa juga Srbije koje su ubili Bugari u Prvom svjetskom ratu, njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju i parastos na praznik svetog Jovana Milostivog u ponedjeljak 25. novembra. Ovaj dan je spomendan stradanja više od 100 sveštenoslužitelja sa juga Srbije koje je pobila bugarska okupaciona vojska u Prvom svjetskom ratu. Njima je na kraju službe služen pomen, ali i otpjevan tropar svetim srpskim novomučenicima. Na kraju svetog bogosluženja vladika Jovan se obratio besjedom.
Srećna slava i srećan praznik današnjih svetih, pomenutog Jovana Milostivoga, jednog i druga gnila čudotvorca i svetih sveštenomučenika niških, onih pastira koji postradaše za veru i to od bratske ruke baš u ovoj katedri niškoj, evo ovde gde smo gledali kroz liturgijsku žrtvu, njihovu žrtvu, i obeležavamo današnji dan ne stidno, ne skrivajući se, nego baš upravo zato što takav jedan spomen nas osveštuje i osveštava, pogotovo episkopa koji stoluje i sa prezbitere koji su ušli u nasljeđe praotačko, u nasljeđe arhijereja, u nasljeđe sveštenika, tih divnih likova koji služiše časno i odano, da su na kraju i svojom krvlju zapečatili svoju službu. Sigurno da svim svešnim mučenicima i mučenicima od Kosova dana do današnjega imamo dan u onom kosovskom, u Vidovdanu, gde se svi ogledamo i vidimo upravo uvek se ogledajući i uvek se ispitujući da li smo dostojni te žrtve i da li smo i mi spremni na život svoj položimo za bližnje svoje i da volimo neprijatelje svoje i da blagosiljamo one koji nas kunu. Mi nismo od ovoga sveta i Gospod nas upozorava na naš život i ovde, boravak na zemlji je veoma kratak. Svi oni koji su lepo služili, predivno, kao Jovan Milostivi, bili su ispunjeni Hristovom ljubavlju, a imali su smelosti da se mole i za bogataše i za one koji su se ogrešili, pa čak i opljačkali svoj narod.
Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije zadržao je živu duhovnu zajednicu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem, koju je imao i ranije kao njegov vikarni episkop u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. U službi novog arhijereja eparhije Bihaćko-Petrovačke 25. novembra episkop Atanasije je posjetio njegovu svetost sa naročitim ciljem da patrijarhu srpskom predstavi duhovno i materijalno stanje eparhije Bihaćko-Petrovačke kao i život vjernog naroda na prostoru ove eparhije. Njegova svetost je pružio podršku vjernom narodu eparhije Bihaćko-Petrovačke i episkopu Atanasiju, dao mudre očinske savjete i uputstva u rješavanju zaista krupnih pitanja u životu eparhije Bihaćko-Petrovačke. Riječima je neiskaziva blagodat bogosluženja u manastiru Ćelije Valjevske, jer upravo ova obitelj bila je mjesto susreta svetog arhangela Mihajla, ognjene sile i svetog Ave Justina, ognjenog čovjeka. Naročito ako se ima u vidu kako je Bogu služio ovaj veliki podvižnik, propovjednik vjere Hristove i jedan od najvećih naučnih stvaralaca prošlog vijeka. Praznici nas uvijek podsjećaju na svetitelje i njihov trud, jer oni su bili ili savjesti putokaz svog vremena, dio je prekrasne praznične besjede njegovog preosveštenstva vladike Valjevskog gospodina Milutina na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Ćelijskoj manastirskoj crkvi posvećenoj svetom arhangelu Mihajlu. Braću i sestre, slava dobroti Božjoj što je dao danas da srce naše u nama kuca na vremenu koje nam predstoji koliko Gospod blagoizvoli. Molimo Gospoda da nam da blagodat da osmislimo svoje postojanje. Ovih sati po u svetom manastiru upisano je u vječnost. Malo je časova ovdje na zemlji koji se upisuju u vječnost, a mnogo protraćenog vremena za ovaj prolazni život. Radujmo se što smo u ovoj obitelji gdje je služio sveti Ava Justin Ćelijski, kazao je vladika Milutin u prazničnoj radosti nadaleko čuvene svetinje. Ovaj praznik podsjeća na duhovne osnove svijeta i čovjeka. Dokaz da svijet počiva na duhovnim osnovama jeste da sve dobro bješe što je Gospod od sedmog dana stvorio. Na posljedku čovjeka, kao najveću tajnu i savršenstvo, govorio je vladika Milutin. Najveće vrijednosti čovjekove jesu duša, misao i riječ, zbog koje će biti opravdan ili osuđen, zato moramo se čuvati praznoslovlja. Samo su u čovjeku sjedinjeni vječnost i vrijeme, on je polje na kom se spajaju prošlost i sadašnjost i najvažnije život i smrt. U našem tijelu svakog dana zbiva se borba života i smrti. Milioni ćelija u organizmu umiru, ali se blagodaću Božijom i rađaju. Divno je biti čovjek sa svim vrijednostima koje je Bog dao. Sveti arhangel Mihajlo nas poziva na budnost, da čuvamo to blago, upućujući nam dvije poruke. Ne gordi se i ne mrzi, pouka je vladike Milutina na aranđelovdanskom sabranju u manastiru Ćelije. Po završetku bogosluženja u manastirskoj trpezariji priređena je trpeza ljubavi. I ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irinej posjetio je svoje eparhijote na Novom Zelandu. Iako posjeta ovom dijelu Bogom spasavajuće povjerene mu Mitropolije po riječima njegovim predstavlja pravi užitak, zadovoljstvo i predokus duhovne ljepote u punoći života i ljubavi Hristovoj kroz njegovu svetu crkvu, četvorodnevna posjeta dvijema parohijama i crkvenim opštinama iz bilovala je mnoštvom planiranih aktivnosti pri ovoj kanonskoj posjeti. Na internacionalnom aerodromu u Wellingtonu u petak 15. novembra vladiku Irineja i arhidijakona Siluana sačekao je mjesni paroh Wellingtonski Ljubomir Kudrić, odakle su se uputili ka sjedištu Mitropolije Novozelandske i cijele Okeanije Patrijaršije Vaseljenske, gdje ih je dočekao mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom i monaštvom, ukazavši punu molitvenu čast i doksologiju svom mlađem bratu u Hristu. Po molitvenom prinošenju zajedništva u ljubavi prešlo se u trpezariju, gdje je u hrani skromnim, ali u duhu i po duši obilatim darovima ponovo ukazana čast visokim gostima. Trpe za ljubavi protekla je u razmjeni bogatih prikupljenih iskustava u međuvremenu, koje su predstojatelji crkava prikupili i iskusili od posljednjeg susreta, a razgovor međusobnog povjerenja i ljubavi tekao je i među ostalim sveštenstvom, parohom oklanskim i ispomoćnikom u kancelarijskim poslovima mitropolije Pavlem, novopričislenom kliriku, pristiglom iz Kanade Petrom, bivšem parohu Amfilohiju, monahu sa Svete Gore Atonske Savu, Savi, sveštenikom Ljubom i arhiđakonom Siluanom. U subotu 16. novembra u hramu Svetog Save u Wellingtonu služena je sveta arhijerejska liturgija sve pravoslavnog karaktera kojom je načelstvovao episkop Irinej, a sasluživali su mu otac Pavle iz Grčke crkve, otac Aleksandar iz Ruske, otac Stilijan iz Antiohijske crkve i otac Nikolaj iz Rumunske crkve zajedno sa arhiđakonom Siluanom. Domaći paroh predvodio je pjevnicu, a službi je prisustvovao i otac Kolin iz Antiohijske crkve. U arhipastirskoj besjedi o nesebičnom požrtvovanju do mučeništva za lično, ali i spasenje naših savremenika, bližnjih svojih, vladika je naglasio da po primjeru kako samog gospoda, kao i prvomučenika Stefana i svetog velikomučenika Georgija, kome je i taj dan posvećen, kao i svih potonjih postradalih za vjeru Hristovu koji su svojom krvlju ne samo zapečatili sopstvenu vjeru, nego i pridonijeli da cijel svijet uvidi potrebu života po istoj, a što je izvanično izdejstvovano Milanskim ediktom 313. godine, kada je po prvi put hrišćanska vjera i odobrena da se javno ispovijeda i u životu primjenjuje, ovo ostaje nepobjedivo svjedočanstvo i nama da u našem vremenu svjedočimo vjeru spasonosnu i pobjedonosnu u svojim životima, živeći u njoj, tvoreći dobro po njoj i umirući u njoj da bi vječno živjeli. Trpe za ljubavi produžila se u crkvenom domu, gdje su se služašćem sveštenstvu i vjerujućem narodu pridružili i mitropolit Amfilohije u pratnji oca Amfilohija, oca Dimitrija, paroha katedralnog hrama blagovijesti u Wellingtonu i oca Save. Dan se produžio duhovnom gozbom kroz sve pravoslavni seminar, gdje je episkop Irinej održao predavanje na temu Hristos je među nama. Prateći prethodne seminare među pravoslavnom braćom u ovom gradu, vladika je ukratko objedinio priješnje i temu tog dana, ističući značaj, ali i način postizanja harmoničnog prožimanja, ispovijedanja i života po vjeri pravoslavnoj. Citirajući savremene teologe Šmemana iz Izjulasa, ukazivao je na postepenost razumijevanja i uzrastanja u vjeri, navodeći da su pojedini bogoslovski termini istinski orijentiri kojih se treba držati ovim redom: ortodoksija, ortopraksija, ortokinonija i ortokrisija. Nalazeći svakom od njih mjesto u istoriji ne samo pravoslavnog nego hrišćanstva uopšte, vladika Irinej je poučio da u našem vremenu, vremenu povratka ličnosti po uzoru na samog gospoda, po riječi starca Tadeja, trebamo biti dobri radi svoga dobra, znajući da je gospod sebe žrtvovao radi našeg spasenja i spasenja svijeta uopšte. Pred početak drugog dijela seminara prisutnima se obratio i mitropolit Amfilohije, podsjećajući na potrebu milosrđa i obaveznog uključivanja u pomoć novo ugroženim žrtvama na Filipinima. U večernjim satima vladika Irine je otputovao za Okland, gdje je u nedjelju 17. novembra služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave svetog kralja srpskog Milutina u sasluženje lokalnog paroha protonamjesnika Save, protojereja Stavropora Milana Milutinovića iz Melburna, oca Pavla, protojereja Ljube i arhiđakona Siluana. Naročit duhovni užitak predstavljala je cijela pjevajuća, tržestvujuća crkva, gdje je svako svojim glasom i učešćem učestvovao u prinošenju beskrvne žrtve za spasenje svoje i svega svijeta. U poučnoj besjedi vladika je istakao značaj zdrave, čvrste i istrajne vjere, o čemu je govorilo pročitano evanđelje, spajajući to sa plemenitošću koja iz takve vjere proizilazi po primjeru zaštitnika područne parohije svetog kralja srpskog Milutina. On je, kako na liturgiji uzvikujemo, tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve, primivši od Boga u vremenu uzvratio Bogu za vječnost, tako da se njegovo ime u Bogu proslavljeno kroz neimarstvo i zadužbinarstvo pominje u vječnosti i po svim krajevima Vaseljene, uključujući i ovo predivno zdanje koje se pretvara u i oblikom, a prije svega u molitvenoj toplini i punoći, u istinsku pravoslavnu svetinju. Svečani slavski ručak poslužen je u obližnjoj sali i pored bogatog jelovnika, pripremljenog od strane kola srpskih sestara i domaćina ovogodišnje slave, porodice Belobaba, svi prisutni mogli su uživati u bogatom kulturnom programu, počev od najmlađih recitatorsko-pozdravnih pjesmica i govora, pa preko muzičkih na fruli i maestralnih izvođenja uz violinu, te sjećanja prvih recitacija najstarijih članova zajednice i obdarenih pjesmopisaca, a sve ovo začinjeno iz srca sa nekoliko otpjevanih rodoljubivih pjesama, rijetko je ko mogao da ostane bez suze u oku. Dan je samo za trenutak zastao sa zbivanjima koja se pamte. Nekoliko sati posle završenog slavskog ručka uslijedilo je novo slavlje, slava Srpsko-novozelandskog društva ljekara koje je začeto 2007. godine kada je proslavilo i svoju prvu slavu, polomljenju slavskog kolača u zahvalnosti pozdrav ovogodišnjoj domaćici doktorki Mili Milić koja se potrudila da okupi kako svoje kolege tako i poštovaoce njihove ideje u velikom broju, te čestitki novoj domaćici Gordani Stojadinović, prosvećeni vladika Irine je djelimično ponovio i dopunio svoju prvu prigodnu besjedu o ovom okupljanju, ističući značaj saradnje ljekara kao predstavnika ljudskog faktora po Bogu, otkrivenom u daru i duha svetog koji dopunjuje u nemoći ljudskoj gdje se udruženim snagama dobronamjernog čovjeka i svemogućeg Boga ostvaruje i postiže ne samo daru liječenju, nego i iscjeljenju potrebitih, čime se, pored fizičke cjeline, povraća i duhovna krasota bogolikom biću, a čemu su svoj život posvetili upravo njihovi zaštitnici, sveti besrebrenici i čudotvorci, Kozma i Damjan, istinski zacjelitelji i iscjelitelji i tijela i duše. Veče je upotpunjeno izvanrednim predavanjima farmaceutkinje Vanje Bojović i doktorke Olivere Đoković, koje su govorila o značaju dužine i kvaliteta sna i spavanja u životu čovjeka, kao i o odnosnim bolestima koje su tijesno vezane za poremećaj odmora koji je Bog čovjeku pri stvaranju odredio.
Danas aktuelno.
Centralni događaj pastirske posjete patrijarha Vartolomeja Austriji bio je jubilej 50 godina grčke mitropolije u Austriji. Svečana sveta arhijerejska liturgija povodom značajnog jubileja služena je u hramu Hristovog Vaskrsenja u centru Beča. U svom pozdravnom govoru patrijarh Vartolome je istakao rad dosadašnjih mitropolita u Austriji Hrizostoma Zita, Mihaila Stejkosa i Arsenija Kardamakisa. Svjateši patrijarh je posebno zahvalio dejstvujućem mitropolitu Arseniju na njegovom sveobuhvatnom i angažovanom pastirskom radu u Austriji i Mađarskoj, naročito na području rada sa omladinom i organizovanja katehizisa u državnim školama. Ukazao je da je osnivanje mitropolije austrijske bio prvi korak Carigrada ka prilagođavanju na nove uslove života crkve. U međuvremenu su osnovane takve mitropolije u Hong Kongu, Singapuru, Buenos Airesu i Meksiku. Mitropolit Arsenije je u svom pozdravnom slovu podsjetio da je mitropolit Hrizostom sarađivao sa kardinalom Kenigom na osnivanju fondacije Proliente i podržavao njenu svekoliku aktivnost. Pri tome je veliki korak napravljen 1967. godine kada je donijet zakon o pravoslavnima. Njegov predstavnik, mitropolit Mihajlo, je poticao iza škole svog prethodnika, pa se i on aktivno isticao u rad po ekumenskim pitanjima, njegujući odnose sa istorijskim lokalnim crkvama Austrije. Osnivanje pravoslavne episkopske konferencije je također zasluga mitropolita Mihajla, dodao je on. Toržestvenoj liturgiji su prisustvovali i mitropolit Emanuil Adamakis iz Pariza i mitropolit Nektarije Papadakis iz Petre Sakrita. Posebno srdačno patrijarh Vartolome je pozdravio preosvećenog vladiku Bačkog, administratora eparhije australijsko-švajcarske doktora Irineja Bulovića, čiji je arhipastirski rad i zalaganje u sve pravoslavnom i uopšte hrišćanskom svijetu posebno istakao. Svesvjetejši patrijarh je pritom podsjetio da je u oktobru ove godine na poziv njegove svetosti patrijarh srpskog gospodina Irineja učestvovao u proslavama u Beogradu, Nišu i Podgorici u čast obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta. Svetoj liturgiji je prisustvovao i episkop kruševački gospodin David, kao i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava koji pastirstvuju u ovoj zemlji. U subotu 23. novembra njegova svesvetost arhijepiskop Konstantinovog grada Novog Rima i vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej učinio je posjetu kancelariji Pravoslavnog školskog savjeta u Beču. Posjeta je upriličena u okviru višednevnog boravka njegove svesvetosti u glavnom gradu Austrije povodom proslave 50. godišnjice postojanja Svete mitropolije Austrije Vaseljenska patrijaršija. Tom prilikom Svesvjetejši se upoznao sa prosvetnom djelatnošću Pravoslavnog školskog savjeta i načinima sprovođenja nastave pravoslavne vjeronauke u Austriji. U pratnji njegove svesvetosti bili su jerarsi Carigradskog sveštenog prestola, mitropoliti gospodin Emanuil Galijski iz Francuske i gospodin Nektarije iz arhijepiskopije Klitske, kao i domaćin, visoko preosvešteni mitropolit Austrije gospodin Arsenije. Do novih prostorija kancelarije Pravoslavnog školskog savjeta u prvom bečkom kvartu patrijarha su dopratili sveštenici Carigradske ugarske egzarhije. Oni su doputovali iz Budimpešte da pozdrave pravoslavnog vaseljenskog prvojerarha. U ime Srpske crkve ovom značajnom događaju prisustvovali su sveštenici Drago Vujić, Aleksandar Birtašević i Gojko Ostojić sa arhijerejskim namjesnikom za Austriju protojerejem Petrom Pantićem na čelu, zatim prezviteri dr. Ioan Moga i Emanuel Nutu iz Rumunske pravoslavne crkve, kao i klirici Moskutske patrijaršije, dr. Aleksandar Lapin, Viktor Šilovski i dr. Johan Kramer. U ime nadbiskupije Bečke susretu su prisustvovali generalni vikar arhidijeceze dr. Nikolaus Kraze i načelnica nadbiskupske službe za nastavu i vaspitanje dr. Kristine Mann. Patrijarhovu posjetu su svojim prisustvom naročito uveličali nastavnici i profesori pravoslavne vjeronauke iz Beča i okoline. U njihovo i u svoje ime njegovu svesvetost patrijarha pozdravio je upravnik Pravoslavnog školskog savjeta i inspektor za pravoslavnu vjeronauku u Austriji gospodin Branislav Đukarić. U svom pozdravnom obraćanju on je patrijarha ukratko upoznao sa stanjem, okolnostima i značajem pravoslavne vjeronauke u Austriji. Zanimljivo je da je pravoslavna vjeronauka kao redovan školski predmet uvedena u austrijske škole još 1991. godine. Nju trenutno pohađa 11.000 učenika, a predaje 85 vjeroučitelja u više od 800 škola. S ciljem poboljšanja i unapređenja nastave, ali i sa svrhom tješnjeg povezivanja pravoslavnih, 2005. godine osnovan je Pravoslavni školski savjet. Njegovi osnivači su bili sve pravoslavne crkve koje imaju jurisdikcije na teritoriji Republike Austrije, a od 2010. ova jedinstvena svepravoslavna ustanova nalazi se pod direktnim staranjem Pravoslavnog episkopskog savjeta u Austriji. Kancelarija Pravoslavnog školskog savjeta je nadležna za cjelokupnu organizaciju pravoslavne vjeronauke i sprovođenje nastave u javnim školama u Austriji kao jedini zvanični organ po pravnim, personalnim, administrativnim i disciplinskim pitanjima vjerske nastave. Inspektor Đukarić istakao važan doprinos pravoslavne vjeronauke kao bitnog činioca u integraciji pravoslavnog življa u okvirima austrijskog društva. Tom cilju, ali prije svega obrazovanju i stručnom usavršavanju svepravoslavnog nastavnog kadra, doprinosi i crkveno-pedagoška visoka škola po svojoj strukturi jedinstvena u Europi, na kojoj na njemačkom jeziku studiraju trenutno 50 studenata iz svih pravoslavnih jurisdikcija na području Austrije. Na kraju pozdravne riječi Đukarić je izrazio toplu blagodarnost austrijskoj državi za ove jedinstvene mogućnosti Svesvjetejšem patrijarhu na ovoj za pravoslavni školski svijet istorijskoj posjeti. Patrijarh Vartolome je u obraćanju katihetama i vjeroučiteljima podsjetio da ovakva mogućnost svjedočenja vjere u rasejanju predstavlja veliki Boži dar. U tom smislu on je naglasio da na nastavnicima vjeronauke leži velika odgovornost pošto su im povjerene nježne dječje duše u kojima se ogleda lik Hristov. Patrijarh je pohvalio zavidni nivo saradnje među pravoslavnima u Austriji i savjetovao je da se svi eventualni nesporazumi uvijek rješavaju u duhu ljubavi i dijaloga. Po njegovim riječima, pravoslavna crkva je pozvana da pokaže odgovornost za probleme savremenog svijeta, budući da ona ima mnogo toga da ponudi svijetu. U tom smislu može se sagledati i aktivnost pravoslavnih na polju međuhrišćanske saradnje i dijaloga. Patrijarh je izrazio žaljenje što svijest o tome kod nekih pravoslavnih nije dovoljno jaka i očinski iskazao nadu u Gospoda da svima prosvijetli oči srca. Pominjući sa radošću nedavnu posjetu Srbiji i Crnoj Gori povodom proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta, Svesvjetejši prvojerarh je i ovog puta odlučno i nedvosmisleno osudio fanatične i raskolničke pokrete. Najzad, patrijarh Vartolome je izrazio iskrenu blagodarnost austrijskim crkvenim i državnim vlastima na pomoći koju su do sada ukazivale pravoslavnoj crkvi. U ime pravoslavnog školskog savjeta inspektor Đukarić je predao njegovoj svesvetosti na dar akvarel sa predstavom Grčke crkve u Beču. Uz pojanje himne Svetog nektarija Eginskog Prečista Djevo Vladičice, koju je izveo hor vjeroučitelja pod vodstvom gospođe Marije Đukarić, patrijarh Vartolomej se oprostio od svih blagosiljajući prisutne i njihove porodice. Poglavar Albanske pravoslavne crkve, blažnjejši arhijepiskop Anastasije, je izabran za počasnog predsjednika organizacije Religija za mir, saopštava Romfea. Njena deveta skupština je održana u Beču 20. i 22. novembra i okupila je 600 vjerskih lidera iz svih krajeva zemaljske kugle da razgovaraju o problemima rastućeg nasilja u svijetu. U svom obraćanju poglavar Albanske pravoslavne crkve je kazao da je ovaj izbor pozitivno ocijenio ulogu Albanske crkve koja je prije 20 godina doživjela čudo rađanja iz pepela i koja ima svoju misiju ujedinjenja zemlje. Drevni hrišćanski grad Saidnaja, koji se nalazi 35 km od sirijske prestonice Damaska, opet je postao meta napada oruženih grupacija takozvane opozicije, konkretno Sirijske slobodne armije i njenih saveznika. 21. novembra teroristi takozvane slobodne sirijske armije počeli su masovni napad na grad, u čijem predgrađu se nalazi pravoslavni manastir. Usled posljedica aktivnog raketnog napada oštećena je nedavno postavljena statua Gospoda Isuse Hriste i manastir koji je zadesio požar prilikom granatiranja. Nema informacija o broju žrtava. Saglasno izjavama opozicionara, razlog za napad je bio taj da se u gradu pronađu državne snage koje su otvorile vatru na okolna sela koja drže radikali. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, izrazio je svoje saučešće predsjedniku Letonije Andrasu Berzinšu i mitropolitu Rige i sve Letonije Aleksandru povodom tragedije koja se dogodila u Rigi 21. novembra, kada je prilikom rušenja krova u jednom supermarketu poginulo 53 osobe. Sveti sinod Letonske pravoslavne crkve također je izrazio saučešće porodicama poginulih. U petak 22. novembra patrijarh Kiril je sa članovima Vrhovnog savjeta Ruske pravoslavne crkve služio pomen žrtvama tragedije u Rigi. Tokom nacionalnih dana žalosti u Letoniji od 23. do 25. novembra po blagoslovu predstojatelja Letonske pravoslavne crkve u svim hramovima služeni su molebani za ozdravljenje povrijeđenih i pomeni za upokojenje postradalih u ovoj nesreći. Također Letonska pravoslavna crkva je počela i prikupljanje sredstava za pomoć žrtvama tragedije u Rigi. Arhijepiskopija Kritska i državne vlasti Krita zavrinute su zbog sve učestalijih slučajeva vandalizma nad pravoslavnim crkvama u Iraklionu. Još jedan takav incident nedavno se dogodio u maloj crkvi Svete Marine nedaleko od sela Avgenika. Kao i u prethodnim slučajevima, ikone su skinute sa zidova, naslagane na gomilu i zapaljene. Pored toga, na zidovima su ostavljeni natpisi na arapskom ili nekom od orijentalnih jezika. Ovaj vandalski napad dogodio se u podne. Lokalni žitelji ugledali su dim koji je izbijao kroz prozore crkve. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.